lidt om silke. Silke findes jo i mange varianter. Ikke mindst kunstsilke har vi jo fået i nyere tid, men det er jo ikke at betragte som rigtig silke, og arter sig også på en helt anden måde, hvis man tænker på farvning og farver. Men ellers så findes der jo vild silke, der findes den såkaldte kinesisk silke, shantung silke, så er der thai-silke, og i øvrigt også det, man kalder affaldssilke. Og det er rester, kan man sige, fra silkeproduktionen. Natursilken, det vi måske kunne kalde den ægte silke, er jo lavet af silkesommerfuglens larver. Den sommerfugl, der bruges til silke, er især Bombyx mori, som den hedder på latin. Og den stammer, mener man, fra Kina. Det er en 32-38 mm bred, gråhvid eller perlegrå natsværmer med blege, gulbrune aftegninger på vingerne. Og silke kender man så tidligt som 2700 år før vores tidsregnings begyndelse. Og silkeavlen bredte sig. Og silke blev sendt over store afstande, ikke mindst via den velkendte silkevej, som Marco Polo måske fulgte, da han skulle besøge Kina i middelalderen. Silken kom så til Indien, men i Japan laver man jo også meget silke, og man har jo et silkeavl i Sydeuropa, Italien, men også Frankrig. Og så er den jo selvfølgelig måske også bragt med til USA og måske andre steder. Silkesommerfuglens hund lægger en 500 æg, og de vejer ikke ret meget. Man skal for at få et gram æg, så skal man have 1000 eller 1400 æg. Og de handles i øvrigt jo netop til andre steder, så man altså kan starte silkeproduktion. Det vil sige, at hvis man har nogle morbærtræer i sin have, så kan man så rekvirere silkeormens larver. Og de kommer så i små perforerede papæsker eller celler, det vil sige bomulds- eller musselinsposer, hvor man så har ladet denne hund natsværmer lægge sine æg. Silkesommerfuglen lægger sine æg om efteråret, og så kan man så opbevare ægene på et køligt sted vinteren over. Man tager dem så ind i et opvarmet rum, menageriet, hvor de så udklækkes i lave papkasser, ved at man langsomt, ganske langsomt, lader temperaturen stige til 20-25 grader med et par grader om dagen. Larverne, der bliver udklækket, er ca. 3 mm lange, og de anbringes så i et andet og større lokale på et hyldearrangement, der består af rammer med netværk. Og her fodrer man dem så på bestemte tider med morbærtræets blade. Man skal altså sørge for, at temperaturen er ensartet og luften er tør, og man skal sørge for en udpræget renligholdelse, for ellers så bliver de angrebet let af sygdomme. Nu begynder så her under opholdet i menageriet larverne at skifte hud, og det gør de 4 gange. Og grunden til det er, at de spiser ganske voldsomt, og så bliver den gamle hud simpelthen for snæver til dem, så de må få en ny, de kan være i. Mens de skifter hud, så stopper de så med at spise, og så lægger de bare dvaske hen. Efter 30-33 dages forløb, så er larverne så fuldt udviklede og måler 75-90 mm og vejer sådan noget som 5-6.000 gange så meget som dengang de krøb ud af ægget. Nu overfører man larverne til spindehytter, hvor der er opstillet birkeris, og de finder sig her et sted, hvor de kan fæstne deres puppe, eller altså den såkaldte kokon. Og når de nu skal begynde at spinde, så holder de igen op med at spise, og langs dens bu danner der sig 2 kirtler, hvor i spindestoffer, det såkaldte fibroin, findes. Gennem en fælles kanal ledes så spindestoffet, det ligner en tyk lim, og ender så ved spindevorterne, der er anbragt under munden. Når denne lim den så passerer igennem, så overtrækkes de med en særlig afsondring, den såkaldte silkelim, sericin, der er sådan en slags fernis overtræk, og det får så tråden til at kunne klæbe sammen til en dobbelt tråd med sådan et tværsnit som et 8-tal, i det såvel spind som overtræk stivner i luften. Og når larverne de så er kravlet op i spindehytterne, spinder de først nogle forvirrede hæftetråde, så de får så en slags hængekøje, hvor i så selve kokongen spindes. De spinder kokongen ved at bevæge hovedet på en særlig måde, nærmest i 8-talsfigurer, og det ender så i sådan et aflangt æggeformet hylster, en 33-36 mm langt og 20-25 mm i tværsnit. Indvendigt nærmest sådan som pergament, og udvendigt bestående altså af den her sammenfiltrede mængde af silkespind. I alt så noget som 3-4.000 meter silketråde, men altså højst ja, måske 900 meter for en tråds vedkommende. Når nu den er færdig med at spinde, så sker der et femte udskifte, og larven er så blevet dannet om til en puppe, der ligger altså inde i kokongen med den afkastede larvehud. Kokongen, der omgiver puppen, er altså nu vandtæt på grund af det her vandtætte lag, der ligger inde i den. Og her ligger den så en 12-21 dage, alt efter temperaturen. Og den bliver så til en silkesommerfugl. Den kan nu afsondre en alkalisk væske fra munden, som opbløder kokongen, så den får hovedet befriet først, og derefter frigør sig helt. Der er selvfølgelig problemer, når man skal avle den. Der kan være sygdomme. I 1850 opstod der gang på gang epidemier i Sydfrankrig, og på den måde så blev store mængder af larver dræbt. Og det var selvfølgelig et stort problem for den franske silkeproduktion. I øvrigt så var Pasteur, den velkendte videnskabsmand, en stor hjælp i denne sammenhæng, i det han fandt ud af, at sygdommen skyldtes en mikroorganisme, der kaldes corpuscel. Pasteur han fandt ud af, at det var en smitsom sygdom, så han klarede problemet ved at isolere sommerfuglen, altså i hver sin lille celle. Og på den måde så fik han stoppet denne pebrin, som sygdommen kaldes, fordi den giver sådan nogle små sorte prikker, ligesom stødt peber. Men det er jo så kun imod denne sygdom, at denne behandling virker. Der er også en fordøjelsessygdom, som kan være et stort problem, især her i Europa har vi opdaget den såkaldte slapsot i larvens tarmsystem, og selvfølgelig en række andre sygdomme, muskardin og guldsot for eksempel. Man kan skaffe sig en 60-75 kilo kokon af 30 gram æg, så det er jo et rimelig godt udbytte. Men når man skal producere silken, så dræber man larverne, men selvfølgelig skal man sørge for at gemme nogen, som så kan lægge nye æg. Man dræber puppen med damp ved at anbringe den i flettede hvide kurve, og lader den så udsætte for gennemstrømmende damp, og så dør pupperne i løbet af en 10 minutters tid. Man sorterer pupperne efter kvaliteten, og silken vindes op på en haspe og behandles med 90 grader varmt vand. Når man afhasper enderne på silken, så sker det med en børste, som jo så selvfølgelig også bliver besat med en del silke. Det er jo også det, man kalder affaldssilke eller floksilke. Nu anbringer man så, når man har fundet enderne på silketråden, kokongerne i et andet kar med varmt vand, fører flere silketråde sammen, mellem 3 og 20 stykker af gangen, og så føres disse tilsammen igennem en glasring og over nogle glasstænger til haspen, der befinder sig i et tørre rum. Den første silke, man afhasper, er ujævn, og derefter følger så en måske op til 300 meter, som er den fineste del af spændet, og så falder kvaliteten igen. Nu holder man så øje med tykkelsen, og hvis den bliver for tynd, så afbryder man og tilfører nyt silketråd. Af 100 kilo kokonger, så får man så sådan noget som omkring 9 kilo græs råsilke. Man kan få forskellige andre kvaliteter ved forskellige fremgangsmåde. Og gansin, årsøj eller kædesilke, der er den bedste og stærkeste. Og det er i virkeligheden oftest det, at man snor to græstråde med 3-8 tråde hver. Marbu-silke fremstilles af 3 tråde ufarvet rå silke. Der findes pels-silke, paljo, som ikke er tvundet, men består af en enkelt råsilketråd og bruges ofte sammen med andet til den såkaldte halssilke. Så er der så altså sysilke, der jo skal selvfølgelig være temmelig stærk og fremstilles ved, at man lægger en 2, 4 eller 6 ikke snoede råsilketråde, der hver stammer fra mellem 3 og 30 kokonger. Man får så 2 silketråde hver for sig snoede til højre og derpå sammen tvundet til venstre. Eller på en anden måde kan man også få det. Sysilke bruges i øvrigt også til silkekniblinger, og man kan hækle med silke i øvrigt også. Hemmeligheden ligger så altså i forarbejdningen, hvor mange tråde man tvinder sammen, og hvordan man gør det. Broderisilke, platsilke, som fremstilles af råsilke, men med så svag en tvinding, at den ved syningen lægger sig fladt ud over tøjet. Der findes talrige forskellige udgaver af silke, som jeg ikke skal gennemgå. Og hertil er jo altså også denne såkaldte affaldssilke, der ikke er en egentlig tråd. Men grunden til, at silke er populært, det er ikke mindst det, at det er en meget, meget stærk tråd. Og den har, en, når den er forarbejdet, en høj glans. Det er altså efter, at man har vasket og behandlet den yderligere. Man kan spænde en tråd på 33 km, før den brister af sin egen vægt. Og så kan den jo strække sig en del også. En tråd med tykkelsen 1 kvadratmillimeter, den kan bære sådan noget som 40 kilo. Man kan jo øvrigt få forskellige andre typer af silke, dels fra en musling, som bruger den til at fæstne sig til havbunden med, eller for eksempel fra edderkopper, men de er jo ikke så praktiske, for de vil jo spise hinanden, hvis man satte dem sammen. Men det kan man altså så ikke kalde rigtig ægte silke, der jo altså er fra denne natsværmer. Silke findes, og det har andre egenskaber, så det kan man bruge til forskellige andre ting, måske fløjl og broderi og tæpper. Lad mig lige summere op, inden jeg går over til anvendelsen. Hvis vi nu for eksempel rejser ud til de varme lande, for eksempel Thailand, og så køber noget rå silke med hjem. Ægte silke er altså et naturprodukt, og silkesommerfuglene, de spiser bladene fra morbærtræet, og så spænder de en kokon af silketrådet for at omdanne sig, gennemløbe deres metamorfose til silkesommerfugle. Og det kan jo være ude i det vilde, men man kan jo også holde dem som en art husdyr, kunne man kalde det, i for eksempel et hus, og så fodrer man den med morbærtræets blade. Nu kan man jo dyrke morbærtræer i Danmark, men det er nu nok lidt kompliceret at lave sin egen silke, men så kan man købe den ude fra verden, og man kan selvfølgelig også købe den, hvor den er vævet ud af disse tråde. Og trådene, det er simpelthen det, som silkesommerfuglen har lavet sin kokon af. Og dem opbløder man så, og så vikler man trådene ud, så hasper man trådene af. Man finder altså enden på tråden. Det kan man eventuelt gøre maskinelt. Og så trækker man i tråden efterhånden, som den lim, som silkesommerfuglen har udsondret for at binde kokongen sammen, efterhånden som den opløses, så kan man trække den lange silketråd af, og det er altså en meget, meget fin tråd. Ofte så gør man det, man hasper flere tråde af på én gang, og så kan man eventuelt spinde den, så den bliver lidt tykkere, altså af flere tråde, når det kommer til stykket. Men når silkesommerfuglen den altså går i gang med at forpuppe sig, så producerer den ligesom edderkoppen dette spind, som inderst inde er finest, og så bliver det lidt grovere udad til, og det er sådan noget som en hel kilometer lang tråd. Man kan nu ikke få en hel kilometer, som oftest er fra sådan kokon, men en 600-700 meter måske, men det er jo også fint at have en så lang tråd, og tit så knækker tråden jo også undervejs. Men som sagt, så kan man jo også spinde tråden sammen, så den selvfølgelig bliver lidt grovere, end hvis man arbejder med den helt fine enkelt tråd. Men på den måde, så kan man altså få uendelig lange silketråde, som man så kan væve af og bruge i øvrigt som sytråden selvfølgelig også. Der findes forskellige arter af silkesommerfugle, og nogle af dem de er altså relativt lette at holde som husdyr, hvis man kan skaffe maden til dem, disse blade, som de lever af. De kræver jo altså så, at man skal fodre dem regelmæssigt efter en plan for, at de kan overleve. Så man skal gå og nusse lidt om dem og passe og pleje dem, indtil de spinder deres kokon omkring puppen. Når de er nået så langt, så dræber man dem simpelthen og hasper tråden af, som sagt, og fjerner i den sammenhæng en del af denne lim, som sommerfuglen har lavet, og som jo altså så holder tråden sammen i kokongen. Det gør man ved at komme kokongen i meget varmt vand, mens man så går i gang med at haspe af. Men så får man altså 600 eller 800 måske meter reel tråd, silketråd. Når man er oppe på 800 meter, så er man ret tilfreds med resultatet. Hvor mange tråde man vil haspe af på én gang, det er selvfølgelig afhængigt af, hvor tyk man vil have den færdige tråd. Og når man så har opvundet tråden, ja, så er den færdig til brug. Men man kan jo så gå i gang med at forarbejde den, for man ønsker jo ofte at farve silkestoffet. I sig selv har det, hvis det er tegsilke, måske bare hvid farve, men de forskellige andre silketyper kan have forskellige svage farver, grå eller gullig måske. Man skal altså ikke nu gå i gang med at spinde yderligere. Man har simpelthen det færdige produkt. Udover så disse rester, der bliver tilbage af kokongerne, som man så også kan finde anvendelse for, de går ikke til spilde heller. De bliver kartet og så bagefter spundet, ligesom andre tekstiler. Før man går i gang med at spinde silken, så kaldes det chapsilke. Og så senere giver man det forskellige navne, så man kan skelne imellem de forskellige grader af forarbejdning. Silken, som er haspet af kokongen, indeholder stadigvæk en del limstof. Og det må man så vaske ud, og det gøres typisk med vand og sæbespåner. Nogle gange to gange for at få det helt rent. Og derved bliver silken så selvfølgelig lettere. Det er jo selvfølgelig, fordi den nu kommer til at blive, hvad kan man sige, tyndere i det og anderledes at arbejde med. Så kan man i den sammenhæng betynge, som man kalder det, eller besvære silken, så den får lidt større tyngde i det. Man sælger jo silken efter vægt, så det har man ikke noget imod, at den bliver betynget lidt. Det gør man med forskellige metalsalte, og her har man jo så ude i Kina og de andre lande har haft forskellige, mere eller mindre hemmelige recepter på, hvordan det gøres. Men ikke mindst kan man bruge alun, altså kalium, aluminium, sulfat, eller også den såkaldte krombejsning, altså kaliumdikromat. Og det gør man for at få farven til at tage lettere imod. Umiddelbart efter betyngningen, så er det måske lidt sværere at farve silken, men det sker så altså lettere, hvis man først behandler den med for eksempel alun. Og det sker så i forbindelse med farvningen. Nu nævnte jeg tegsilke, som er en særlig fin udgave af silke, og den egner sig meget fint til at farve på, og tager meget gerne imod farven. Og farverne bliver så på tegsilke meget klare og strålende. Og man kan jo selvfølgelig også bruge silken til batik og vikle batik, hvor man delvis farver stoffet. Når man køber sådan en rulle natursilke, så er der jo så angivet på den, hvad det er for en type, om det er ægte silke, så at sige natursilke, eller det er, man kan komme ud for udtryk som imiteret tegsilke, som i virkeligheden er vævet kunststoffer, og det skal man altså undgå, hvis man vil have en ægte og rigtig silke. I øvrigt så er tegsilke ikke betynget som regel. Men så nævnte jeg også den vilde silke, som man samler sammen ved at finde kokongerne ude i naturen, eller den kinesiske silke, eller affaldssilken, som man altså får fra resterne, når man har taget den fineste kvalitet fra først, altså denne affaldssilke, som man så kalder den. Der kan altså stadigvæk være lidt urenheder imellem. Det minder lidt om bomuldsfrøskallerne for eksempel, som ligger i bomulden, og som man også skal have fjernet. Men det er jo ikke grove ting ved silken her. Når man har rørt lidt ved den, så er der kun silken tilbage. Måske svagt gråligt, eventuelt med nogle små sorte partikler. Og det væves så typisk ligesom andre tekstiler, altså for eksempel bomuldslærrede. Men silken er særdeles glat, men uden glans, når det er denne affaldssilke. Det er lidt billigere, og det kan i øvrigt fås i flere kvaliteter igen. Nogle tyndere og lettere at farve på i øvrigt. Den kraftigere udgave er lettere at slippe dårligt fra ved farvningen. Der kan man komme ud for måske, at farven skjolder lidt. Men ellers så tager silke fint imod farven, altså natursilken. Men måske på forskellige måder afhængig af, om det er det bedste tegsilke eller anden kvaliteter med måske sådan en let grålig tone. Man kan jo selvfølgelig også trykke, lave farvetryk, blåtryk og reservetryk og så videre på silkestoffet. Og som sagt batik og så videre, hvis man jo selv køber ruller af vævet silke. Shantung silken, altså den kinesiske, findes i forskellige arter, eller skyldes forskellige arter af silkesommerfuglen, som lever vildt. Og man indsamler så kokongerne, og disse er måske en smule gullige, men ellers en lige så fin silke, som den man får fra sine, så at sige, husdyr. Og når man så har spundet silken, så kaldes det altså shantung-silke. og er faktisk ikke dyrere, selvom det er en natursilke, man har indsamlet. Og her gælder det igen, at det er altså lettere at få en god farve for de tyndere spundne kvaliteter. Denne silke betynges ikke, men der kan forekomme et indhold af risstivelse, som man så fjerner simpelthen bare ved at vaske silken. Som sagt, så kan nuancerne godt blive lidt anderledes på denne type af silke, fordi den har i forvejen en glød, får en i sidste ende lidt blødere nuance typisk, men altså ikke så klare som på thajsilken. Så er der sponsilk, som har en egen struktur. Farven er lidt mørkere end shantung-silken, og tråden er en del ujævn, til tider gjort ganske grov, og de grove tråde er så mørkere, og den kan typisk hidrøre fra netop resterne fra afhaspningen til shantung-silke. Findes altså i flere kvaliteter, fra en type, der typisk bruges til møbelstof, og så til det finere kjolestof. Men ikke måske helt de samme tynde kvaliteter som thajsilken, og der kan sidde stive rester stadigvæk, hvorfor man typisk vasker denne silke i sæbevand, før man går i gang med at farve den. Men ellers så tager den fint imod farven også. Men den tager imod farven på en anden måde, men det kan jo også være at foretrække, afhængig af hvad resultat man vil have. Men det vil så sige, at den egner sig bedre til farvning direkte end til tryk og batik osv. Men nu nævnte jeg kunstsilken, den kunne jeg lige tage med også, men det er jo typisk akryl, simpelthen altså et kemisk stof, som laves kunstigt på fabrikker, typisk også her i Vesten. Og den er altså betydeligt sværere at få en ordentlig indfarvning af, og er selvfølgelig også langt billigere selvfølgelig. Men den tager simpelthen ikke imod farven særlig godt, så det er svært at få sådan en dybere farve, selvom man måske nok kan få sådan svage toninger af den. Men det betyder altså, at man skal være lidt kræsen med det tekstil, man står med i hånden, hvis det hedder sig, at det skulle være silke. For står der acetat, silke og akryl og så videre, så er det noget helt andet. Så skulle man jo måske nok egentlig ikke kalde det silke, men det er jo så også derfor, man kalder det kunstsilke. Silke er jo selvfølgelig ret dyrt, men man får altså utrolig flotte resultater ud af det. Som sagt, så bør man altså bejse, som man kalder det i tøjfarvningen, eller i garnfarvningen, så bør det bejses. Og det er så typisk med alun, når det drejer sig om silke, eller med en svagere opløsning af kaliumdikromat ved krombejsningen. Men alun giver de kraftigste farver, så derfor foretrækker man ofte det selvfølgelig, mens krombejsning giver lidt mere dæmpede og lyse farver, undtagen måske lige med cochenille farver, hvor man faktisk kan få en kraftig violet farve. Man kan også godt få mørkere farve ved bejsning med dikromaten, men så ødelægger man faktisk kvaliteten lidt af silken, så det er måske ikke så godt. Det er jo fordi, man så skal bruge mere varme, op til 90 grader, og en kraftigere kromopløsning, og det går så ud over silkens kvalitet. Hvis man i øvrigt vil farve silken blå, så behøver man egentlig ikke bejsning. Inden man går i gang i øvrigt med at farve sådan et stykke silke der, så plejer man at kaste kanten op, så stoffet ikke trævler op, for det har silke ret let ved. Man laver altså et læg i kanterne, inden man går i gang med at farve, så man ikke får optrævling til at foregå under farvningen. Men så tager man nogle mindre bundter af gangen, 40-50 gram af gangen, for at få en jævn farvning af det hele. Og man binder i øvrigt løst omkring det flere steder, fordi det er så levende et materiale. Og så skal man ellers bruge en temperatur på en 40-50 grader i farvebadet. Man bruger sådan noget som 30% alun, altså 30% af det tørre materiale, den tørre silke. Og det lyder jo selvfølgelig af ret meget, men det er jo selvfølgelig også blandt andet, fordi man ikke bruger så høj en temperatur, man så kan gøre det mere skånsomt på den måde. Hvis man vil bejse med kaliumdichromat, så bruger man 5-6% af materialets tørvægt. Men så bruger man jo nok en højere temperatur for, at det skal virke. Man vejer altså silken og noterer så lige vægten ned, så man kan afmåle alunmængden eller dichromatmængden i forhold til vægten. Så vasker man silken i vand med sæbespåner i. Opløste sæbespåner selvfølgelig og skyller grundigt til vandet er helt klart, ligesom man vil gøre, når man vasker almindeligvis. Og så vejer man op, hvor meget bejsemiddel man skal bruge, altså for eksempel 25% alun. Så opløser man det i rigtig varmt vand. Det kan man selvfølgelig gøre let i en almindelig plastikspand. Men man skal jo undgå metalsalte af andre arter, så det vil sige, at man skal altså ikke bruge en jernspand. Og så kommer man så den våde silke ned i denne altså opløsning af alun. Man har altså taget lidt af vandet, og så varmet det kraftigt op til at opløse i. Og så kan man jo hælde koldt vand i, eller det mere kolde vand i, indtil temperaturen er nogenlunde korrekt, og man kan jo vente lidt, indtil den er kommet lidt ned yderligere. Den våde silke, den bevæger man frem og tilbage. Man gør den altså våd, inden man kommer den i, for at undgå, at der bliver dannet skjolder, men så bevæger man den frem og tilbage, indtil temperaturen på badet er nået ned på en 25-30 grader. Og så lægger man låg på og lader det hele stå i et døgns tid. Og der kan man jo så for at sørge for, at silken er under væske hele tiden. Så kan man jo lige lægge en tallerken over, som trykker silken ned i badet. Så tager man silken op og skyller i et par hold vand, og så kan man jo ellers gå i gang med farvningen. Man kan jo foretage en mere grundig bejsning, hvis man efter, at silken har stået i bejsebadet i 24 timer, man så tager noget af vandet fra og varmer op og hælder tilbage, sådan så man kommer op på ja, de her 100 grader igen, 40-50 grader, og så kommer man så silken ned i igen. Nu skal man så gøre det, man lægger silken i ståb, som man kalder det. I gamle dage, ja, så puttede man det måske ned i en lærredspose, og så hængte man det op i kælderen i en uges tid. Men man kan også putte det i en plastikpose, og så lægge det nogle dage i køleskab. Det er især godt at lægge i ståb, når det er de røde farver, man vil bruge og farve med. Men man kan så farve med vav eller farvevejt, altså til blåfarvning. Man kan farve med birk, valnød, tørst eller krab fra krabroden eller cochenille og indigo. Det er de bedste farver og bliver mest lysægte, altså mest modstandsdygtige mod afblegning i lyset. Og det er jo selvfølgelig ret vigtigt, hvis det er møbelstof, man for eksempel skal lave. Hvis man vil blande farverne for at få andre nuancer frem, så farver man dem først i den ene farve, og så over i den næste farve. Man overfarver simpelthen. Når man nu skal farve silken endeligt, så kan man jo gøre det, at man for at holde temperaturen oppe, så har man lidt af badet stående tilbage på varmen, så man kan give en skefuld varm farvekype ind imellem for at holde temperaturen længere tid. Og så kan man jo gøre det lille tricks, fordi silken, som andre tekstiler har det med, at farven måske bliver lidt lysere, når det tørrer, så kan man jo, hvis man til en anden god gang vil have en rettesnor, så kan man jo måske klippe et lille stykke af silken af, og så lade det tørre for at se, hvordan det så ser ud. Og det kan man jo gemme til en anden gang, for næste gang man skal farve, så kan man jo dyppe det i vand, og så får man jo altså denne lidt mørkere farve frem, som man vil kunne se i farvebadet, men så ved man, hvad farve det bliver til, når det er tørret op, og så behøver man ikke store, tørre, små prøver osv. Så gør man jo i øvrigt det, man vasker efter for at tage overskydende farve fra. Og det siges, at det betyder ikke så meget, om det er tør eller vådt, men i gamle dage, der sagde man, at man skulle tørre det, inden man vaskede det. Så kan man jo efter farvningen er afsluttet, så behandle silken med typisk jernsalt eller kårsalt. Det er jo så jernsulfat eller kårsulfat, jernvitriol eller blå vitriol, som man kalder kårforbindelsen. Og det er sådan noget som i 1% jernvitriol eller 3% kårvitriol, altså beregnet af silkens tørvægt, som man jo har noteret sig. Man opløser så vitriolen i lidt af det varme farvebad. Så tager man silken op af badet, og så hælder man så den her smule, man har opløst vitriolen i, tilbage i badet, og selvfølgelig rører godt rundt og kommer så silken i igen. Og det er jo altså simpelthen for, at påføringen skal ske jævnt i badet. Man lader så silken ligge i 5-10 minutter, men ikke mere. Og man skal ikke lade den ligge og køle af i badet, ligesom når man farver. Og så tager man så ellers silken op og skyller grundigt. Birkeblade, som bruger dem at farve i, og så får man altså de gule farver. Og man tager bladene, birkebladene, den opbløder man i døgns tid, inden at de kommer i gryden med rigeligt vand, hvor man så koger farven ud. Og her der opvarmer man så bladene til 80 grader i en halv times tid, så er farvevæsken, farvekyben klar til brug. Og man lader jo bladene blive i. Til de røde farver kan man typisk bruge krabberoden, altså udtræk af krabberoden, som så sættes i blød dagen før, eller 2 dage før endnu bedre. Og man varmer så op til 60 grader i en times tid, hvor man holder temperaturen der. Cochenille er jo en utrolig flot farve, som også kan bruges til silke. Og her kan man efterbehandle med en 1% tilsalt. Så får man en mere rød farve. Hvis man bruger 10 gram cochenille, så er det nok til 100 gram silke, for cochenillen er jo ret stærk. Vav bruges jo altså til den blå farve, og der bruger man halvt så meget som silkens vægt.
Me.